Čarovný únik do sveta fantázie. Pútavý príbeh, ktorý ma chytil za srdce. Takto opisuje pápež František knihu s trošku komplikovaným a záhadným názvom Muž, ktorý túžil po láske a kocúr, ktorý mu ju dal. Nájdete v nej trochu duchovna, trochu filozofie, trochu psychológie, trochu veľmi osobného príbehu, trochu poučenia a trochu inšpirácie. Jej autor Tomás Leoncini sa do povedomia slovenských čitateľov dostal v roku 2018 knihou Boh je mladý, rozhovorom so Svätým Otcom. Na jeho novinku, ktorá sa na pulty kníhkupectiev dostáva práve v týchto dňoch, sa pozrieme v dnešnej literárnej kaviarni. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, ktorá do dnešnej relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku relácie, a moderátorka Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva. Tomás Leoncini je taliansky novinár, psychológ a spisovateľ. Spolupracuje s viacerými domácimi aj zahraničnými novinami a časopismi, napríklad s nemeckým Süddeutsche Zeitung, s poľským časopisom Znak, s talianskými Corriere della Sera a La Stampa či španielským El Mundo. Známe sú jeho rozsiahle rozhovory s kľúčovými osobnosťami zo sveta ekonomiky, politiky či filmového priemyslu. Vrátane napríklad Michaela Douglasa, Nicolasa Cagea, Billa Murrayho a mnohých ďalších. Jednou z vplyvných a významných osobností je rozhodne aj pápež František, s ktorým Leoncini urobil rozsiahly rozhovor a ten vyšiel v slovenčine pod názvom Boh je mladý. V odvážnom osobnom rozhovore sa Svätý Otec obracia nielen na mladých na celom svete, ale aj na všetkých dospelých. Bez obalu hovorí o problémoch našej vykorenenej spoločnosti, o túžbe pomoci, o zastrašovaní a zotročovaní slabších, šikane, sociálnych sieťach, najrôznejších závislostiach, ale aj o potrebe dialógu medzi mladou a staršou generáciou. Zamýšľa sa nad vzťahom dnešného človeka k Bohu, dotýka sa témy viny a odpustenia, zdôrazňuje potrebu milosrdenstva a pokorného načúvania. Je zrejmé, že spolupráca na tomto projekte potešila oboch, respondenta aj autora rozhovoru. Aj preto bol Svätý Otec úplne prvým čitateľom Leoncinyho novej knihy Muž, ktorý túžil po láske a kocúr, ktorý mu ju dal. Vyznal, že ho chytila za srdce. Je to príbeh o Christianovi, ktorý je bohatým realitným maklérom, býva v prepichovej vile a jazdí na drahom aute. Keď jedného dňa uzavrie miliónový obchod, na ktorom dlho pracoval, na podiu sa z toho nedokáže tešiť a prvý raz v živote sa pýta sám seba, či sú ambície, úspech a peniaze skutočne kľúčom k šťastiu. V zápätí začne dostávať záhadné lístočky s odkazmi, ktoré nachádza na tých najzvláštnejších miestach. Pátranie po odosielateľovi ho zavedie do neďalekej prírodnej rezervácie, kam ho sprevádza ryšavý kocúrik Joshua, ktorý sa nečakane objavil u ňoho doma a stal sa jeho nerozlučným priateľom. Počas výstupu na zalesnený kopec Christian spoznáva rôznych zvláštnych ľudí. Bývalého manažéra, ktorý našiel útechu v samote, záhadnú mníšku či mladého muža, ktorý rozumie zvieratám. A jeho putovanie postupne nadobúda duchovný rozmer. Prvá ukážka, ktorú vám ponúkneme po chvíľke hudby, nás zavedie do okamihu Christianovho života, v ktorom sa to všetko začalo.
Bol to iný deň ako ostatné. To som si uvedomil, len čo som sa dotkol kľúčov od auta. A mla ma hladila. Mal som takmer pocit, že ma pozoruje. Drobné kvapôčky sa mi vpíjali do saka. Nevedel som, prečo sa mi ten deň zdá inakší. Bol to iba dojem. Čím väčšmi o ňom človek uvažuje a pokúša sa ho racionalizovať, tým väčšmi sa vzdialuje od logiky. Pamätal som si, že som spal hlbšie ako zvyčajne. Natoľko som sa ponoril do sna, až sa mi zdalo, ako by som sa už ani nemusel zobudiť. Ako by sa život zaobišiel bez vonkajších vzťahov, ktoré mi ešte do včerajška pripadali nesmierne dôležité, hoci len preto, aby som sa rozhodol, čo si obliecť, aby som pôsobil rozhodnejšie pri uzatváraní obchodu, či aby som zvýšil svoje šance pri zvádzaní. Predsavzal som si, že v ten deň uzavriem obchod, ktorý sa už ťahal niekoľko mesiacov a chcel som ho konečne hodiť za hlavu. Ak sa mi to podarí, budem sa cítiť príjemne. Zarobím veľké peniaze, môj život naberie iný smer a moja budúcnosť bude jasnejšia, jednoduchšia a bezstarostnejšia. Konečne si kúpim ten strešný byt v centre s výhľadom na celé mesto, po ktorom už dlho túžim. A budem z neho môcť pozorovať ľudí v uliciach, ktorí sa ako disciplinované mravčeky náhlia za bezvýznamnými nákupmi. Budem sledovať horizont pohľadom kráľa, ktorý zhora vidí to, na čo ostatní, šťastní, že môžu konzumovať, smú hľadieť len zdola. Na terase budem organizovať večierky a posedenia so starými priateľmi i s novými známymi, ktorých spoznám pri návštevách čoraz drahších luxusnejších a exkluzívnejších podnikov. Všetko bude jednoduchšie, to je viac než isté. Od malička som bol presvedčený, že moja pomsta životu sa uskutoční cez peniaze, úspech a moc, čiže cez všetko, čo mi v detstve a v období dospievania chýbalo. Veľmi skoro som sa naučil, že nedostatok je čosi hmatateľné. Ak človek vníma, že by sa mohol mať lepšie, že iní ľudia majú viac príležitostí byť šťastný, znamená to, že si v mysli zhmotňuje nedostatok. V okamihu, keď si ho uvedomí, mimovoľne ním začne aj žiť. A vtedy má dve možnosti. Buď sa prispôsobí svojmu postaveniu a príjme ho, alebo si vyhrnie rukávy a pustí sa do boja, aby sa stal niekým. Presne si spomínam na chvíľu, keď som si zvolil druhú cestu. Mal som 12 rokov a moja mama plakala, lebo ju pre krízu vyhodili z ďalšieho obchodu, ktorý potreboval znížiť stavy. Nebolo to pre mňa nič nové, ani jej slzy, ani vedomie, že ostane bez práce. Nový bol však pocit, ktorý sa ma zmocnil. Z nejakého zvláštneho dôvodu som vtedy pochopil, že som sám. Neviem, či preto, lebo sa práve rozplynuli moje nádeje, že nastúpim na súkromné gymnázium, alebo preto, lebo som sa stával mužom. No, od tej chvíle sa niečo zmenilo. Už som nebol synom otca, ktorého som nepoznal, a matky, ktorá bola síce prítomná a starostlivá, ale príliš krehká a neistá, aby ju spoločnosť bažiaca po peniazoch nezomlela. Od toho dňa som bol jednoducho christián. Stal som sa súčasťou sveta, bol som tvorcom svojho osudu, no keby som skočil do neznáma, nezachránilo by ma nejaké pomyselné lano. Riziko pádu do prázdna som vnímal ako symbol nového života, ktorý ma čakal. Možno ma zničí, no možno bude mojou záchranou, mojou cestou k úspechu. Mnohí ľudia si myslia, že úspech je ako pyramída. Človek stúpa k vrcholu, ktorý všetci vidia, no len málo kto ho dosiahne. No úspech v skutočnosti pripomína reťaz. Nerastie do výšky, ale do dĺžky. Najkrehkejšie ohnívka sa nachádzajú na začiatku. Ďalej sú čoraz pevnejšie, nehrdzavejú. Všetky však drží základ, na ktorý ľahko zabúdame, pretože je skrytý. Preto sa naša snaha môže zrútiť, aj keď sa nám zdá, že sme za vodou a logika nám navráva, že už nie je možné vrátiť sa späť. Keď som v ten deň vyšiel z domu, moje Porsche stálo na zvyčajnom mieste. To auto bolo symbolom môjho úspechu. Leštil som ho a s láskou som sa oň staral. Často som sa mu prihováral a v to ráno som si predstavoval, že už sa nevie dočkať, kedy ma odvezie na dlho očakávané stretnutie. Bol som nesmierne zvedavý na pána Cartera. V telefóne som neraz počul jeho pokojný a sebaistý hlas. No netušil som, aký človek sa za ním skrýva. Na sociálnych sieťach po ňom nebolo ani stopy. V tých pár článkoch z miestnych novín, ktoré boli dostupné na internete, sa o ňom zmieňovali ako o dobrodincovi, no nikde sa neobjavila žiadna fotografia tohto bohatého filantropa. Povedal mi o ňom jeden známy, ktorý podnikaniu naozaj rozumel. Chlapík, ktorý každých 5 rokov menil jachtu, lebo ho už omrzela jej farba. Jeden rok býval v Malibu a ďalší zas v Karibiku. Typ človeka, na ktorého náhodou narazíte na večierku, potom ho načas stratíte z dohľadu a z ničoho nič ho stretnete omladnutého na opačnom konci sveta. Vedel som, že ma čaká schôdzka so šikovným texaským podnikateľom, s finančným žralokom schopným ošklbať svoju korisť až na kosť, aby ušetril zo pár drobných. Takto vo svete chodí. Čím viac majú títo ľudia peňazí, tým sú chamtivejší. Ich prístup ma však neprekvapoval. Považoval som ho za normálny. Tak to má byť. Čím bude pán Carter lakomejší, tým si budem istejší, že som v správnej spoločnosti. Obchody pre mňa nepredstavovali len živobytie, ale najmä hru o rovnováhu, šachovú partiu, ktorú musím za každú cenu vyhrať. Predstavoval som si pána Cartera ako sebavedomého muža, pripraveného cielene znevažovať dom, ktorý predávam a považujem za svoj, iba aby získal lepšiu cenu. Potom ho premení na ešte honosnejší príbytok, predá ho a zisk investuje do akcií. Budem musieť byť veľmi výrečný, o tom nebolo pochýb. Blížilo sa 8:30, dohodnutý čas nášho stretnutia. Konečne som zastal pred kaviarňou, kde sme mali spolu raňajkovať. Ranná obloha mi na zreničky maľovala všetky svoje farby a priťahovala moje oči ako magnet. Prvýkrát som si uvedomil, aká je šíra a modrá. Ten pohľad prebúdzal moju zvedavosť a vyvolával vo mne príjemný pocit, že jasná obloha ma povzbudzuje. Bol som však trochu rozmrzený, lebo tie pocity ma rozptýľovali práve vo chvíli, keď som sa potreboval sústrediť väčšmi než zvyčajne. Vedel som, že osud je schopný vytiahnuť na mňa zlomyselný žart a v jedinom okamihu spôsobiť môj pád. Pánovi Carterovi predsa nemôžem rozprávať o žiarivej farbe oblohy. Považoval by ma za blázna, úbožiaka a zúfalca. Kto už sa v dnešných časoch pozerá na oblohu? Sme zvyknutí, že ju vidíme, no nehľadíme na ňu. Na najvýš jej venujeme letný pohľad, aby sme zistili, či bude v daný deň slnečno alebo daždivo. V ten deň som však vnímal všetky jej otiene. Zdali sa mi výnimočne živé a jasné, plné energie a sily. Osvetľovali mi pokožku a hoci som to nevedel racionálne zdôvodniť, mal som pocit, ako by ich jas posilňoval moju schopnosť presvedčivo vystupovať. Usmial som sa, keď sa oblak ženúci sa za slnkom rozplynul a zahľadil som sa na obrovskú, trpezlivú, ohnivú guľu, ktorá aj napriek všetkému každé ráno boskáva tých, čo jej to dovolia. Thank you.
Pesničkom autora Tomasa Leoncínyho je psychológia so špeciálnym zameraním na sociálnu psychológiu, kultúrnu antropológiu, kognitívnu psychológiu a psychológiu práce. Týchto tém sa dotýka vo viacerých svojich knihách. Metaforicky aj vo zvláštnom, zaujímavom románe, ktorého hĺbku, ako sme spomenuli, ocenil aj svätý otec František. V románe o mužovi, ktorý túžil po láske, a kocúrovi, ktorý mu ju dal. V nasledujúcej ukážke je tento kocúrik Joshua už spoločníkom hlavného hrdinu Christiana. A ten aj vďaka putu s nemým tvorom otvára svoju dušu pre všetky vnemy, ktoré človek, pohltený stresom a časnými vecami, tak často nevníma.
Vydali sme sa do kopca v nádeji, že nájdeme miesto, odkiaľ budeme môcť obdivovať oblohu a hľadieť na obzor bez toho, aby nám v tom bránilo pichľavé krovie. Potreboval som dopriať očiam trochu oddychu a pokochať sa pohľadom na nekonečný priestor. Keď si predstavujeme les, v mysli sa nám vynorí miesto bez zákutí, ktoré sa rozprestiera až do nekonečna. Zrazu som si uvedomil, že v takomto lese som ešte nikdy nebol. Cesty sa tu kľukatili a vytvárali dojem, že vedú skôr vertikálne než horizontálne. No najviac ma prekvapilo, ako sa moje okolie s každým metrom, kilometrom a najmä s každou zákrutou mení. Niektoré miesta vyzerali, ako by sa o ne staral záhradník, iné boli ponechané na pospas divočine a chôdza tam bola náročná a únavná. Na žiadnom úseku však nechýbala lesná cestička. Raz ju bolo vidieť lepšie, inokedy horšie, ale ani na chvíľu nezmizla. Bola svedectvom života, ktoré som hľadal, dôkazom, že kráčam správnym smerom, pretože odolávala spletitým lesným húštinám. Za ďalšou zákrutou som ostal stáť ako prikovaný. Ocitol som sa z očí v oči veľkému čiernemu vlkovi, ktorý práve utišoval svoj hlad. Šia sa mu pri každom prudkom a nemilosrdnom zahryznutí do akejsi zdochliny vydula a následne sa vrátila do pôvodného stavu. Len čo začul naše kroky, zdvihol hlavu a pozrel mi priamo do očí. Nevedel som od neho odtrhnúť pohľad a to ho viditeľne znervoznilo. Vstýčil chvost a čoraz agresívnejšie ceril zuby. Nemal som pri sebe nič, čím by som sa mohol brániť, keby zaútočil, no najviac som sa bál o Jošu. Otočil som sa a videl som, ako vklzol do krovia na okraji strmého zrázu, ktorého som sa ešte pred chvíľou tak desil, no teraz by som sa k nemu najradšej uchýlil i ja, keďže som už vedel, že každé nebezpečenstvo v sebe skrýva aj záchranu. Oči vlka sa sfarbili do červena a zrničky sa mu zamlili. Chvost a chrbát spustil k zemi, ako by sa chcel plaziť, a so sklonenou hlavou a s nastraženými ušami sa pohol smerom ku mne. Inštinkt ma nabádal, aby som utiekol, ale neurobil som to. Začal som pomaly cúvať a nespúšťal som pohľad zo zvieraťa. Delilo nás len niekoľko krokov. Upokojovalo ma vedomie, že Joshua je v bezpečí na okraji zrázu. Rozhodol som sa vlkovi postaviť. Vedel som, že mám len malú šancu na víťazstvo, no zmerať si s ním síly sa mi videlo dôstojnejšie, ako utekať. Zastal som a vypol hruď. V tom sa ozval ohlušujúci hvist a oboch nás vyľakal. Zviera sa okamžite otočilo a znova vstýčilo chvost. Spoza krovia sa vynoril muž v zelenom a pomaly sa k nám približoval. Rázným tónom vykríkol: "Hej!" Po tom krátkom bleskovom zvolaní prehovoril v akomsi neznámom jazyku. Na rozdiel od prvého prísneho povelu pôsobili jeho slová upokojujúco a vyrovnane. Zdalo sa, že skutočne komunikuje s rozúrenou šelmou, ktorá sa ma chystala roztrhať. Muž si sadol na zem a ďalej nahlas rozprával, no jeho tón znel čoraz miernejšie a zvieraťu ani raz nepozrel do očí. Vlk pomaly vykročil k nemu s pohľadom upretým do zeme. Robil som si o toho muža starosti. Zakričal som: "Pozor, chcel na mňa zaútočiť." Bol som veľmi rozrušený, ale netušil som, ako by som mohol pomôcť, lebo úmysly muža i vlka boli pre mňa veľkou záhadou. Vlk sa čoraz väčšmi približoval k mužovi, no nevidel som mu do očí a tak som nemohol vyčítať jeho zámery. Cível som na jeho hustú čiernu srsť a na uvoľnenú tvár muža, ktorý sa na moje prekvapenie usmieval. Usúdil som, že je to nejaký šialený samovrah. Nikto by ma nepresvedčil o opaku. Muž odrazu zmlkol a s neotrasiteľným pokojom vystrel pravú ruku, ako by tým dával najavo svoju vyrovnanosť. Vlk zastal a nastražil uši. Z miesta, kde som stál, vyčnievali na pozadí zelene ako tykadlá. Obaja sa navzájom dôkladne skúmali, potom muž vystrel aj druhú ruku a rozpažil. Obávaný kráľ lesa pomaly stiahol chvost medzi laby, chvíľu nehybne hodnotil situáciu, zavetril, aby sa presvedčil, či mu stále stojím za chrbtom, a prudkým skokom zmizol medzi stromami. Zhlboka som si vydýchol. Klesol som na zem a s úľavou som si zaboril tvár do vlhkej trávy. Thank you.
Najväčšia vďaka patrí pápežovi Františkovi, ktorý ma poctil svojou vzácnou a žiarivou blízkosťou a ako prvý si prečítal tento román. Skutočne náročný prvý čitateľ. Píše v poďakovaní ku knihe autor Tomás Leoncini a pokračuje. Všetkým čitateľom posielam veľké objatie a chcem sa im poďakovať, že sa rozhodli kráčať s Christianom po ceste jeho vnútorného prerodu, ktorá sa, dúfam, stala živým slovom. Aj najmenšie semienko je pripravené vyklíčiť, keď to najmenej čakáme. Tak sa rodia mohutné, tisícročné duby. Na záver ďakujem všetkým mačkám sveta, inšpiratívnym stvoreniam s nečujným krokom, nežným, agresívnym a trochu ľudským šelmám, ktoré pradávnym pohľadom priťahujú večnosť. Toľko, milí poslucháči, román Muž, ktorý túžil po láske a kocúr, ktorý mu ju dal. Dnešnú literárnu kaviareň pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, Martin Kaprálik, ktorý načítal ukážky, a moderátorka Danka Jacečková.